sieltä 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Siellä on tämä sana laittomuuden salaisuus. Hämmästelin, kun niitä olen joutunut lukemaan työkseni. Laittomuuden salaisuus, siellä se on sodhe hamas. Aivan sama sana, joka esiintyy nimenomaan Nooan sukupolven yhteydessä. Makkaudettomuuden henki pesiytyy meihin, Jumalan lapsiin. Ennen kaikkea tämä tulisi nähdä. Eihän se mikään salaisuus ole, jos vain antikristuksesta puhutaan. Kysymys on siitä, että sinä olet vaaravyöhykkeessä. Ei se ole niin kovin vaarallista, miten ihmiset sinuun suhtautuvat, mitä he sinulle tekevät, mitä he sinusta puhuvat. Vaikka olemme niin kiinnostuneita aina sitä, mitä ihmiset minusta sanoo. Tehän tiedätte sen, että jos suomalainen kirjoittaisi elefantista, hän kirjoittaisi kirjaa ja se olisi paksu. Mitäköhän elefantti minusta ajattelee? Ei se ole tärkeää, mitä muut tekevät sinulle, vaan se on ratkaisevaa, mitenkä me suhtaudumme tähän. Sillä se tekee meistä työtänsä. Sellainen ihminen minusta tulee, miten minä suhtaudun lähimmäisen pilkkaan, taikka halveksuntaan, taikka syrjintään. Kun laittomuus, kovuus vallitsee, kylmenee useimpien rakkaus. Tämäkin pitäisi muistaa. Viimeisinä aikoina ihmiskuva muuttuu. Jos me katsomme, mitä esimerkiksi apostoli Paavali kirjoittaa toisen Timoteuksen kirjeen 3. luvussa viimeisten aikojen ihmisestä, me näemme, että tämä kuva on merkillisen rikas kuva. 2 Tim 3. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettomia, hillittömiä raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Tässä on paljon kiusoja, jotka tulevat meille vastaan peilistä. Jos me ajattelemme tätä kuvausta, niin me löydämme vanhemmassa juutalaisessa kirjallisuudessa myöskin sanomaa viimeisistä ajoista, lopun ajoista, viimeisestä sukupolvesta. Ja nämä kuvaukset voidaan asettaa erään otsakkeen alle, Ikvot HaMashiach, Messiaan jalanjäljet. Joskus se saattaa aivan hebrealaisessa lehdessä olla sana siitä, että hänen askeleensa kuuluvat jo kynnyspuulla. Messiaan jalanjäljissä on niin ja niin, sanotaan. Kun valtakunnat nousevat ja kilpailevat Midgarot, toinen toistaan vastaan, saat odottaa. noudattaa Messiaan askeleita. Ajatelkaa asevarustelukilpaa. Daavidin poika ei saavu ennen kuin luopumus on tapahtunut koko valtakunnassa. Daavidin poika ei saavu ennen kuin tuomarit ja poliisi, siis virkavalta, ovat loppuneet Israelista. Messiaan jalan jälkien tullessa röyhkeys kasvaa. Johtajat lankeavat haureuteen. Kirjan oppineiden viisaus mätänee, ehkä kirjan tekijöiden. Syntiä pelkäävät lannistuvat. Totuus katoaa. Sen sukupolven kasvot muistuttavat koiran kasvoja. Ajatelkaa muusikkoihanteita nykyaikana, nuorison muusikkoihanteita. Kyllä monta kertaa pelästyttää, kun näkee sellaisia kuvia. Ihmiskuva muuttuu täten. Nuorukaiset halveksivat vanhuksia. Aikuisten tulee nousta lasten edessä. Pojat eivät kunnioita isäänsä. Ja kehen voimme nojata, turvautua vain taivaalliseen isäämme? Muan hurskas juutalainen sanoi, että tämä tarkoittaa sitä, että kehenkään ihmiseen ei voi enää luottaa. Niin vaikeita aikoja kohden olemme kulkemassa. On hyvä nähdä, että tämä ihmiskuva vastaa juuri sitä, mikä on edessämme, kun tutkimme omaa aikaamme. Emme saisi peloitella tosiasioilla, mutta sittenkin, kun Jumala tekee katselmusta ihmiskunnan keskellä, tilanne on tämä. Mutta mikä on suurin vaara? Me näemme sen ehkä lähinnä Matteuksen evankeliumin 7. luvusta. Jälleen siinäkin on tuo sama sana taustalla, joka esiintyy Nooan sukupolven yhteydessä. Matteus 7, jakeesta 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tämä on muuten järkyttävä kuva. Me ymmärrämme tämän taustan, kun katsomme tätä sanaa laittomuuden tekijät. Sillä tässä on kysymys lähinnä siitä, että kova mieli, sydämen kovuus, väkivaltaisuus, ylpeys, murtumattomuus on kahlinnut näiden ihmisten sydämiä, jotka tosin ovat Jeesuksen nimessä toimineet, ennustaneet, tehneet ihmeitä, mutta sydän on jäänyt vielä murtumattomaksi. Luulisin, että me olemme onnistuneet vain raapaisemaan rakkaudettomuuden ongelmaa. Kyllä juuri tässä asiassa, kun näin yhdessä olemme eri karsinoista, meidän tulisi muistaa, että me olemme kaikki saman isän lapsia. Me olemme kaikki saman isän perillisiä. Meillä on kaikilla yhteinen päämäärä. Ja kun me olemme Kristuksessa, me olemme yhtä. Ja meidän tulisi rakastaa veljiä, sanoo Raamattu, mutta meidän tulee rakastaa myöskin vihollisiamme. Ja meidän aikamme vaarallisin ongelma on se, että tämä ajassamme henkivä kovuus, sabotaasimieli, tahtoo pesiytyä sydämeen. Jeesus ei voinut ottaa näitä ystäviä vastaan, koska hän näki, että sydän oli vielä murtumaton. Jumalan valtakuntaan ei pääse, ellemme ole murtuneet hänen armonsa eteen. Vanhoilla oppineilla on sellainen käsite Israelissa kuin Shvirat HaKelim, astian särkeminen. Ja jo tuhansia vuosia sitten, tai ainakin pari tuhatta vuotta sitten, on Jumalan ihmisillä ollut se kokemus, että jos jotakin meistä ei särry, niin silloin me emme koe Jumalan täyttä siunausta. Nämä oppineet sanovat, että koko luomakunta on täynnä Jumalan kunniaa. Ja se on niin täydellistä, että vajavainen ihminen ei ole voinut sitä käsittää. Siksi Jumala rikkoi luomakuntansa 10 sirpaleeseen. 10 lukusanaan, sfirot. Ja jokaiseen sirpaleeseen hän on kätkenyt täyden siunauksensa. Ja kun Jumala särkee meitä, niin silloin hän siunaa meitä. Muistatte ehkä Jaakobin sanoneen, minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon, mitä sinä olet osoittanut minulle tiellä. Hebrean kielellä katontti. Minä olen vähentynyt. Hän vähentyi omissa silmissään. Me olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulitut. Me olemme kuolleet hänen kanssaan. Ja minä en enää elä, vaan Kristus elää minussa. Tällaista särkymistä me tarvitsisimme. Astian särkemisen laki toimii tänäkin aikana. Ja minä pelkään aina omalla kohdalla ja rakkaiden kohdalla sitä, että evankeliumi ei mene perille. Evankeliumi tekee meistä heikkoja. Evankeliumi tekee meistä syntisiä. Evankeliumi tekee meistä nollia. Niin, että Jeesus Kristus saisi olla kaikki kaikessa. Ja ajatelkaa, kun Jeesus puhui siitä viimeisestä katselmuksesta, ei siitä Nooan aikaisesta ja Herra näki, vaan viimeisestä, jolloin on kerran jako kahteen, niin hän puhui siitä, että silloin hän joutuu sanomaan joillekin, menkää pois minun tyköni, minä en ole koskaan tuntenut teitä, te laittomuuden tekijät. Jollakin tavalla tulemme Jumalan valtakuntaan aivan laveasta portista. Teemme vain pään ratkaisun, mutta pyhä henki ei ole saanut tehdä meistä syntisiä. Ja Jumalan valtakuntaan ei tulla hyvinä, vaan pahoina. Jos me olemme Jumalan täydellisyyden lain edessä, hän näyttää täydellisen syyllisyytemme. Ja silloin meistä tulee armoa tarvitsevia. Ja siksi hän riisuu omiansa. Nooan sukupolven perusvika oli siinä, että laittomuus, sydämen kovuus ja murtumattomuus hallitsivat sen ajan ihmistä. Ja vielä yksi Raamatun kohta. Tämä on 7. Raamatun kohta. Galattalaiskirjettä kun luette, te huomaatte, että siellä lopussa sanotaan hieman kärkeviä asioita. Ei ne meillä niin kärkeviä ole kristillisessä maailmassa, mutta ne olivat eräässä mielessä aivan poikkeuksellisen teräviä sanoja. Kun apostoli Paavali sanoo ensinnäkin Galattalaiskirjeen viimeisessä luvussa jakeessa 15, sillä ei ympärileikkaus ole mitään, ajatelkaa, juutalaisille. Eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Tämä sana uusi luomus on esimerkiksi juutalaisessa rukouskirjallisuudessa muuan niistä kuvista, jolla ilmaistaan uudesti syntymistä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Mutta ajatelkaa, ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Tohtisiko sanoa täällä, että ei kaste ole mitään, kun siitä on niin paljon riidelty, eikä kasteettomuus. Vaikka se on kallis asia. Meidät on Kristuksen kuolemaan kastettu. Mutta ei se ole mitään. Vaikka tohtisiko sanoa, että ei upotuskaste ole mitään, eikä valelukaste ole mitään, vaan uusi luomus. Kuitenkin se kuuluu Jumalan ohjelmaan, tämä kallis asia. Mutta pääasia on tämä. Ja mitä on tämä uusi luomus? 5. luvussa sanotaan näin. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, Galattalais 5.6, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Siitä on kysymys, että Jumala saisi vuodattaa meidän sydämimme rakkauden hengen. Niin, että laittomuuden ihminen ei pääsisi pesiytymään meihin. Rakas Jeesus, me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä tyhjensit itsesi, otit orjan muodon. Tulit yhdeksi meistä. Et katsonut saaliiksesi olla isän kaltainen. Ja näin tahdoit opettaa meille matalaa profiilia, että ei tarvitse olla mitään. Saa olla tyhjä. Saa olla syntinen, kun synnit on anteeksi ja tekee huolellisen parannuksen. Armahdettu syntinen. Kiitos siitä, että sinun armosi kohtaa meitä lattian raossa. Kiitos siitä, että sinulla on hyvä sana särkyneille sydämille. Me pyydämme nyt, Jeesus Kristus, anna ristin muotosi murtaa meitä. Niin, että se kovis, mikä on sydämissämme, se väkivaltainen mieli, mikä tahtoo vallata meidät, sulaisi sinun rakkautesi edessä. Herra, vuodata sydämeemme rakkauden kautta vaikuttava usko. Auta, että olisimme aina veresi puhdistuksen alla, pyhän henkesi pyhittävän vaikutuksen alla ja sinun hyvän henkesi johdatuksessa. Ja tänä päivänä, kun rukoilemme perheitten puolesta, joissa usein on kovuutta ja rakkaudettomuutta, Herra, anna rakkautesi lastesi sydämiin, uskovien perheitten kotien keskelle. Ja anna sinä myöskin siunauksesi esivallalle, kun laittomuus vallitsee. Ja Jeesus rakas, me sanomme aivan omakohtaisesti, ota meidät täysi hoitoosi. Nimesi tähden, aamen. Vapahtajamme, me tahdomme pyytää sinulta pyhän henkesi silmävoidetta, nähdäksemme, mitä aikaa me elämme. Aamen. Olen saanut suuren osan pappispalvelusajastani asua kivenheiton päässä Golgatalta. Ja siinä mielessä tämän illan aihe Israel ajan merkkinä on tietenkin tuttu. Ja jollakin tavalla tuttu on se huudahdus, joka kuuluu kaksikin kertaa Jesajan kirjassa. Minulle huudetaan vartija, mikä hetki yöstä on. Vartija, mikä hetki yöstä on. Tätä me täällä myöskin yhdessä kyselemme. Israel on ajan merkki. Kristikunta ei tiedostanut tätä lähes 2000 vuoden ajan. Mutta nyt ainakin 35 vuotta on Suomenkin kirkoissa puhuttu paljon siitä, että Israel on ajan merkki. Ja Israel ei lakkaa olemasta ajan merkki silloinkaan, kun ehkä voidaan sanoa, että kaikki ei ole tuossa maassa oikein. Silloin, kun he kohtaavat vaikeuksia. Silloinkin Israel on ajan merkki. Voi olla kyllä, että on niitäkin kristittyjä, jotka ovat jaksaneet rukoilla Israelin puolesta vain silloin, kun kaikki on ulkonaisesti onnistunut pyhässä maassa. Ja kaikki on ongelmatonta. Mutta juuri silloin, kun tämä kansa on kiusattua kansaa, ja kun sillä on vaikeuksia, juuri silloin he tarvitsevat meidän esirukoustamme ja rakkauttamme. Muuan tutkija Arnold von Harnack on sanonut, että Israel muistuttaa ihmiskuntaa pienoiskoossa. Ja ehkä sen täytyy käydä lävitse kaikki ne vaikeudet, mitkä ihmiskunta on käynyt lävitse, ja langeta kaikkiin niihin asioihin, joihin me olemme langenneet, ennen kuin he löytävät syntisten vapahtajan. Toisin sanoen, kaikki ne tilanteet, jotka me kohtaamme omassa ajassamme, ne ovat Jumalan sallimia. Ja näissäkin tilanteissa Israel on ajan merkki. Mutta Israel ei ole ainoa käytettävissä oleva ajanmerkki. On muitakin ajanmerkkejä. Nimenomaan kun meille luettiin Luukkaan evankeliumin 21. luvusta nuo jakeet, jotka kuulimme, siinä sanotaan, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Emme me tarkkaile pelkästään Israelia, vaan myöskin kansojen kohtaloita. Muistan, kun kerrottiin, kuinka lähetyssaarnaaja Valde Kivinen tuli Afrikasta. Ja vuonna 1948 hän puhui kahdestikin Porvoossa ja sen kirkossa siitä, että vielä 20 vuotta ja ehkä 30 vuotta ja sitten Afrikassa ei voida tehdä mitään lähetystyötä. Hän näki tuon kansan nousun, mikä on kohdistunut myöskin Jumalan valtakunnan työtä vastaan. Niillä alueilla myöskin, jossa meillä on lähettejä. Tarkkailkaa Israelia, tarkkailkaa kaikkia kansoja. Tätä Jeesus tahtoi sanoa. Ja ennen kaikkea meidän tulee tarkata lähetystilannetta. Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Meidän on tarkattava kansainvälistä tilannetta, kansa nousee kansaa vastaan, taikka niin kuin rabbit sanovat, kilpailee toista kansaa vastaan. Tämä kilpavarustus ikään kuin heijastuu siitä. Meidän tulee tarkkailla aikamme moraalista tilannetta, kun hän saapuu, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Meidän tulee tarkkailla ihmiskuntaa myöskin siltä kannalta, että Jeesus puhui suuresta nälänhädästä, joka tulee päivien lopulla. Siitä juuri kuulin, kuinka tilastojen mukaan 5 vuotta sitten maailmassa oli ehkä 400-500 miljoonaa nälkärajalla olevaa ihmistä. Ja nyt niitä on 800-1000 miljoonaa. Ja muuan professori sanoi, että me kuljemme kohden suurta nälän hätää ihmiskunnassa. Me emme sitä ehkä täällä niin tiedosta. Meidän tulee tarkkailla aikamme ainekehitystä, monenlaisia asioita. Ja Jeesus sanoi tästä, että kun te näette sen, niin te myöskin itsestänne ymmärrätte, että kesä on lähellä. On 2 tapaa tajuta näitä kysymyksiä. Toinen on tämä ihmiselle suotu lahja, me näemme asioita. Aivan sananmukaisesti näemme, mitä ympärillä tapahtuu. Toinen on tämä, että me sydämestämme käsin, maatiaisjärjellä, terveellä järjellä voimme tehdä havaintoja. Ja Jeesus vetosi tähän. Meidän on tarkkailtava aikojen merkkejä ja nimenomaan Israelia yhtenä ajan merkeistä. Puhuminen tulevaisuudesta kuului Jeesuksen profeetalliseen tehtävään. Ehkä olette kuulleet siitä, että Messialla on lähinnä kolme päätehtävää. Kuninkaallinen tehtävä. Jeesuksellahan on kaikki valta. Ja kerran kaikki polvet notkistuvat hänen edessään. Messialla on papillinen tehtävä. Siihen kuului hänen sovintokuolemansa. Mutta hänellä on myöskin profeetallinen tehtävä. Ja aramealaisessa vanhassa Joonatanin Targumissa, jonka juuret ovat Jeesuksen ajassa, sanotaan kaksi kertaa, että Jumala herättää tämän profeetan Pyhän Hengen kautta. Toisin sanoen, Messias on myöskin profeetta. Ja Jeesus poikkesi kaikista nykyajan pyhistä guruista, että hän puhui myöskin tulevasta historiasta. Ja hän puhui verraten paljon viimeisistä ajoista. Hän antoi verraten täydellisen kuvan viimeisten aikojen ulkonaisista merkeistä ja nimenomaan hengellisestä tilanteesta. Siinä hän poikkesi myöskin aikansa oppineista ja rabbeista. Ja Jeesuksessa nämä kolme messiaanista tehtävää yhdistyivät väkevällä tavalla. Miten voisimmekaan kohdata aikamme ongelmat, jos Jeesus olisi vaiennut näistä asioista, jotka me löydämme Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, Markuksen evankeliumin 13. luvusta ja Luukkaan evankeliumin 21. luvusta. Ja kaikissa niissä on myöskin tämä tälle illalle annettu aihe, katsokaa viikunapuuta. Katsokaa viikunapuuta. Luukkas lisää siihen ja kaikkia puita. Mikä on tämä viikunapuu? Yleisesti tiedetään, se nähdään Jeesuksen vertauksista. Ja nähdään Jesajan kirjan 5. luvun kauniista vertauksesta, että viinitarhalla tarkoitetaan Israelin kanssa. Harvemmin tiedetään se, että viinipuulla tarkoitetaan Messiasta. Juutalaisessa perimätiedossa sanotaan, jos joku näkee unessa viinipuun, hän näkee Messiaan. Sillä hän sitoo aasinsa viinipuuhun, kuten Jaakobin siunauksessa sanotaan. Ja Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu. Mutta mikä on tämä viikunapuu? Aivan tarkalleen ottaen. Me voisimme ehkä tulkita näin, koska Jeesus puhui viikunapuusta, joka oli istutettu viinitarhaan. Aivan tarkalleen ottaen viikunapuu tarkoittaisikin määrä osaa Israelin kansasta. Emme tiedä tarkalleen mitä osaa. Kun Jeesus kirosi tien varrella tämän viikunapuun vertauskuvallisesti, eihän Israelin kansaa kironnut. Hän rukoili vielä heidän puolestaan, mutta määrä osa, hengellinen johtajisto ja myöskin poliittinen johtajisto kielsi Jumalan pyhän, Jeesuksen Kristuksen. Ja myöskin seuraukset olivat sen mukaisia. Me emme voi kieltää tätä karmeaa totuutta. Sittenkin Israel on Jumalan silmäterä. Ja hän ei armolahjojaan ja kutsumistaan kadu. Ja Israel on eräs aikojen merkeistä. Kun me luemme kolmesta evankeliumista tämän vertauksen, oppikaa viikunapuusta vertaus, niin voi käydä, että joku hämmentyy. Sillä näissä kolmessa evankeliumissa Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Muistan vuodelta 1947, jolloin tässä viereisessä Norssin koulussa vielä olin. Meillä oli herätystä ja meillä oli sellainen raamattupiiri. Ja siellä luimme tästä viikunapuvertauksesta ja kysyin sitten ystävältä, palavalta papilta, en tässä turhaa nimeä mainitse. Kysyin häneltä, että mitäköhän tässä oikein tarkoitetaan. Ja hän sanoi, ehkä Jeesus erehtyi. Ja pohjalainen vereni kiehahti, vaikka olen Helsingin kasvatti. Ei noin saa sanoa. Sitten tulin teologiseen tiedekuntaan, jossa saman teologian ylioppilaan tapasin seuraavana syksynä. Ja kysyin häneltä, mitä sanaa siinä vertauksessa käytetään. Oli syksy 48. Hän sanoi, sinä käytetään kreikan sanaa genos, laji. Tämä ihmislaji, taikka nämä juutalaiset ovat loppuun asti. No, en oikein uskonut, hain oman kreikkalaisen Uuden testamentin ja tahdoin vielä tarkistaa. Mutta kun kolmessa evankeliumissa onkin harvinaisempi kreikan sana, genea. Tutkijat sanovat terminus technicus, tekninen termi, joka viittaa johonkin asiaan ja jonka päämerkitys on lähinnä sukupolvi. Tämä sukupolvi ei katoa. Ja niin paljon tämä asia kihersi mielessä, että kun sitten tulin Israelin lähetyssaarnaajana, niin siellä jouduin lukemaan kuolleen meren kääröjä ihan niin kuin työn puolesta. Vanhoja kirjoituksia, jotka löydettiin vuonna 1947 kuolleen meren laitamilta Qumranista. Ja siellä käytetään sanontaa viimeinen sukupolvi, Dor Aharon. Olisiko Jeesus puhunut kriisin sukupolvesta, viimeistä sukupolvesta, joka kokee nopean kehityksen ja kriisin, johonka Jumala puuttuu? Ja tuohon aikaan jo yli 20 vuotta sitten luin sitten psalmia 102 hebrean kielellä. Ja se on muuten psalmi, josta juutalainen tutkija Josef Klausner sanoi, että se on messiaaninen psalmi. Ja kirjassaan Messias ajatus Israelissa, hän lainaa tätä psalmia ikään kuin miltei ainoana raamatun kohtana, jonka hän sanoo, tämä on messiaaninen. Ja tässä psalmissa kuvataan ensin alussa ikään kuin keskitysleirissä olevaa Israelin kansaa. Minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, minun luitani polttaa niin kuin ahjossa. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho. Minä unhotan sydän leipääni. Luuni tarttuvat minun nahkaani. Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät. Muulan juutalainen ystävä sanoi, näin minä koin siellä keskitysleirissä. Ja sitten tämä psalmi kääntyy puhumaan määräajasta, jae 14. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Ja tässä kuvataan, kuinka Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassaan. Kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä heidän rukoustansa hylkää. Ja sitten Zotika tev dor aharon amhani vraiha lella adonai vihka bets amim jahdav ja niin edespäin. Joskus saa puhua kielillä. Tämä kirjoittakoon tulevalle polvelle. Ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Ja tämä sana tulevalle polvelle on dor aharon. Tämä kirjoittakoon viimeiselle sukupolvelle. Se on tekninen termi juutalaisessa kirjallisuudessa, sana, joka puhuu kriisin sukupolvesta. Ja jatko on tämä, että Herra katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivaasta maahan kuullakseen vankien huokaukset. Vapauttaakseen kuoleman lapset, että Sionissa julistettaisiin Herran nimeä hänen ylistystään Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja kansakunnat palvelemaan Herraa. Ja sitähän mekin tavallaan turisteina olemme tehneet. Ja sen jälkeen hän on lannistanut matkalla minun voimani. Otamme tämän tarkoituksellisesti. Ajatellen Israelin kansa. Ja sitten assosiaatio, sisäinen yhteys Jeesuksen sanoihin, jakeessa 26. Muinoin sinä perustit maan ja taivaat ovat sinun käsialaasi, ne katoavat. Jeesus sanoi, taivas ja maa katoavat. Tässä psalmissa on ne tekijät, jotka näkyvät Jeesuksen sanoista. Ja kun kolme evankeliumia on tämän asian tuonut esille, on ilmeistä, että Jeesus selitti oman kansansa ahdistuksen aikoja, lopun aikoja. Ja hän puhui silloin opiksi sanan viikunapuusta, joka puhkeaa silmuille. Ja se sukupolvi, kriisin sukupolvi, ei katoa. Toisanoin ilmeisesti yhden sukupolven aikana on se sitten 40 vuotta tai 80 vuotta. Emme me sitä tiedä. Emmekä tarkalleen juuri mistä se on laskettu. Mutta joka tapauksessa, kun viikunapuu puhkeaa lehteen, se on merkki Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemuksesta. Tämä on varmaankin ollut Jeesuksen puheen taustalla. Mutta on syytä kysyä, mitä Jeesuksen puheeseen muutoin on liittynyt. Mitä tämä opettaa Israelista aikojen merkkinä? On muuten ihmeellistä, että Luukas kertoo Jeesuksen sanoineen, että on suuri viha tätä kansaa vastaan, Luukas 20.23. Ja totisesti Israelin kansaa on vihattu. Ja tuo viha leimahtaa aina uudelleen esille. Joka siunaa minun kansaani, sitä minä siunaan. Meidän tulisi muistaa tämäkin. Ja sitten Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat, lähetysajat täyttyvät. Siitähän Paavalikin puhuu roomalaiskirje 11. Minä en tahdo, veljet, pitää teitä oman viisautenne varassa ja tietämättöminä tästä salaisuudessa, että paatumus on osaksi kohdannut Israelia. Haman siihen asti, kunnes pakanain täysi luku tai täyteys on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastunut. Joku kysyy, ihan joka ainoa iikkako. Ja monta kertaa me unohdamme näiden asioiden kokonaisuuden. Niin kaikki Israel on pelastuva, sanotaan siinä. Mutta mihin se saattaisi viitata? Raamatussa mainitaan tämä ajatus kyllä esimerkiksi Danielin kirjassa. Tosi roomalaiskirje sanoo, jos he eivät jää epäuskonsa, Jumala on voimallinen oksastavan heidät. Ei siinäkään ole kysymys mistään matematiikasta. Ja Danielin kirjan 12. luku puhuu suuresta ahdistuksen ajasta ja sanoo jakeessa 1. Siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka ovat kirjaan kirjoitetut. Jotka ovat siis Jumalan kirjassa. Muutoinhan Raamattu puhuu siitä, että jäännös pelastuu ja jäännöksestäkin tehdään jälkikorju. Ja sitten täällä sanotaan jakeessa 7 merkillinen sana. Suomalainen Raamattu kertoo, kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Kaikki täyttyvät sen sukupolven aikana. Mutta mistä on kysymys? Suomalainen käännös on tässä suhteessa, vaikka suomalainen Raamattu on erittäin hyvä. Tämä meidän kirkkoraamattumme. Tässä suhteessa tämä käännös on kyllä ankka, niin kuin sanotaan. Ruotsalainen Raamattu sanoo, kun näet heliga folkets makt har blivit krossad i grund, kun pyhän kansan voima on rusennettu pohjaa myöden. Siis oma voima otetaan pois. Englantilainen noudattaa myöskin hieman samaa linjaa. Ja hebreaksi sanotaan kenapetsjad am kodes, kun pyhän kansan voiman käsi on murrettu. Ja rabbit sanovat tässä yhteydessä, että se viittaa Mooseksen virteen 5 Mooses 30 ja 2 jae 36. Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitaan, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa, että kaikki tyyni on lopussa. On monia sellaisia isän ystäviä, jotka ajattelevat, että kaikki vaan kehittyy. Inhimillistä tietä pyhässä maassa. Ei se niin ole. Jumalan tapa hoitaa Israelia, joka on ikään kuin ihmiskunta pienoiskoossa, on aivan sama tapa, jolla hän meitäkin hoitaa. Oma voima otetaan pois, oma kunto otetaan pois. Ja kun se on poissa ja kaikki tyyni lopussa, silloin alkaa Jumalan aika. Ja on ihmeellistä nähdä tässä psalmissa 102, kuinka siellä puhutaan Jeesuksen heimoveljistä, jotka ovat kaikkensa menettäneet, jotka ovat vankeja, kuoleman lapsia. Ja sitten sanotaan, hän on lannistanut matkalla minun voimani. Hän on lannistanut vatkalla minun voimani. Näin Jumala tekee työtä. Näin hän tekee työtänsä myöskin Israelin kohdalla. Ja tätä meidän tulisi tarkkailla, että tietäisimme, mikä hetki yöstä on. Israelin kansa riisutaan, se puhdistetaan ja siitä tulee pappiskansa. Me näemme tämän monesta eri kohdasta, jos vain joitakin niistä ottaisimme esille. Esimerkiksi Hesekiel 37, mikä puhuu kuolleista luista, kertoo, että Jumala vuodattaa henkensä silloin, kun he sanovat, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa, jae 11. Taikka, jos otamme Joelin kirjan sanoman, siellä toisessa luvussa puhutaan siitä, kuinka Sionin lapset saavat kerran riemuita, ja kaksi kertaa sanotaan, ei minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ja Jumala lupaa vuodattaa kansansa ylle myöhäissateen, ja jokainen sinä ahdistuksessa, joka on edessä, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu, jae 32. Tunnettu Israelin ystävä Deelits, joka rakasti juutalaisia, puolusti heitä viime vuosisadalla. Hän sanoi näin saksaksi, Israelit gerichtet gesichtet, aber nicht vernichtet. Israel tuomitaan, seulotaan, mutta sitä ei hävitetä. Siitä tehdään pappiskansa. Ja on kaunista nähdä Joelin kirjan viimeisessä jakeissa. Minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta. Jesaja 40, joka sanoo, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Sanoo myöskin, ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt. Näin Herra heitä armahtaa. Ja jos me ajattelemme Sefanian kirjaa, siellä lopussahan puhutaan 3:12. Minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan, he luottavat Herran nimeen, ja Israelin jäännökset eivät tee väärin. Tästä on kysymys. Voitaisiin jatkaa Sakarian kirjan 13. luvun lopun kuvalla. Ehkä saan lyhkäisesti kertoa. Vuonna 54-5, kun olin ensimmäistä kertaa Israelissa, muuan tohtori Mekori kysyy lähtiessäni Suomeen, mitä sinä ajattelet meidän maastamme. Ja koin sellaista pyhää vakavuutta. Ja saadakseni hieman aikaa vastata, sanoin hänelle, saako olla rehellinen? Totta kai. Enkä vieläkään saanut vastausta, kysyin, onko sinua raamattu? Totta kai. Haki saksalaista raamattua, saksaa puhuimme, ei vielä hebreaa silloin. Ja ei löytänyt, hän löi nuoren papin käteen hebreankielisen raamatun. Mitä tahdot sanoa? Ja silloin aukeni ja sanoin, lue Sakaria 13 loppu. Näin on käyvä koko maassa. 2/3 siitä hävitetään. Ja sen 1/3 osan minä sulata niin kuin hopea. Sulatetaan puhdista niin kuin kulta puhdistetaan. Se on sanova Herra minun Jumalani. Näin on käyvä koko maassa se alkaa. Hän luki tämän sanan maa ja sanoi, mutta siihen tapahtui jo Saksassa. Minä olin hänen vieraansa ja näin epäkohtelias. Sanoin hänelle hiljaa, voitko vielä kerran lukea. Hän luki ja sitten hän sanoi, niin tässä puhutaan Israelin maasta. Kuinka siellä on sitten avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan, kun Jumala toimii. Ja vähän sitä ennen, kuinka he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Hän löysi sieltä vastauksen. Emme me saa peittää kristillistä vakaumustamme. Ja Malakian kirja, jos vielä yhden vanhan testamentin jakeen tästä aiheesta ottaisin. Puu kolmannessa luvussa siitä, että äkisti hän on tuleva. Ja kuka kestää hänen tulemisensa päivän? Kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli, niin kuin pesijän saippua. Hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat. Ystävät, hän istuu, hän tekee huolellista työtä. Ehkä olemme kulkemassa tällaista aikaa kohden. Ja jos näin on, emme saa unohtaa sitä, että koko ihmiskunta kokee saman seulonnan. Israel on vain ikään kuin ihmiskunta pienoiskoossa. Minä puhun hyvin vähän, vaikka olen Israel lähetti, Israel-aiheesta. Olen kokenut peruskutsumuksekseni puhua Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen persoonastaan, hänen messiaanisesta tehtävästään, hänen sovitustyöstään. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Mutta sittenkin, silloin kun pyydetään puhumaan tästä aiheesta, täytyy aina olla Jumalan edessä ja puhua sitä, mitä omatunto sanoo. Ja nyt tänä aikana meidän tulisi muistaa ahdistuksessa olevaa Jumalan omaisuus kanssa. Te tiedätte, minkälainen inflaatio siellä on. Te tiedätte, miten ahdistettu tuo kansa on terrorismin vuoksi. Viimeisen 10 vuoden aikana erään tilaston mukaan 1706 ihmistä sai surmansa Israelin teillä. Terrorismin vuoksi. Siitä syystä Libanonin ongelma ratkaistiin niin kuin ratkaistiin. Osa Israelin kansasta tyrmistyi, kun tilanne ryöstäytyi käsistä. Mutta kaikki ymmärtävät, että ne aseet, jotka olivat Beirutin kellareissa, noin 700 000 miehen armeijan aseet. Ja myöskin hyvin modernit, raskaat aseet, mitkä sieltä löytyivät, todistavat, että nämä olivat todellakin siellä Israelin tuhoamiseksi. Muan mufti, toisin sanoen muhammettilainen pappismies, sanoi eräälle juutalaiskristitylle sotilaalle, että heidän olisi pitänyt puhdistaa maa terrorismista. Koska noin 80-90 000 oli näissä veljessodissa saanut surmansa nimenomaan terroristien vuoksi. Se, mitä sitten tässä on tapahtunut viime kesänä, joka on järkyttävä, se on sittenkin pientä mittasuhteissaan verrattuna siihen, mitä sitä ennen on tapahtunut. Ja nyt Israeli huokailee. Kansa kokee ikään kuin tyhjiön. Myöskin rikollisuus on lisääntynyt 10 vuoden aikana yli 10-kertaisesti. Siinä on tuon kansan ongelma. Ihmiset kokevat yhtäkkiä, emme kykene hallitsemaan tilannetta. Johtaisiko tämä siihen, että he kääntävät katseensa vapahtajaan? Sellaisia merkkejä on. Kun me tarkkailemme viikunapuuta, sanoin, että tuo käsite ilmeisesti tarkoittaa osaa kansasta. On vaikea määritellä, mitä osaa. Mutta se osa, jota meidän tulisi tarkkailla, on nimenomaan kristillinen Israelin maassa asuva seurakunta. Siellä puhkeaa moni asia silmulle. Ja siellä voin sanoa, että vaimoni kanssa, kun nyt viime syksyn palvelimme juutalaiskristillisen veljessäätiön Raamatun opetustyössä ja julistustyössä, me hämmästelimme sitä, kuinka Jumala on lisännyt pienpiirejä ja nuoria uskovia seurakuntiin. Ajatelkaa, me emme niin pitkältä voi puhua 25 vuoden takaisia asioita vain. Kuitenkin tänä aikana, mitä on saanut tarkkailla maan hengellistä elämää, niiden kourallisten sijaan, jotka silloin tunnettiin nimeltä. Rauha. Moisio nyökkäilee tuolla, muistaa nämä rakkaat velit ja sisaret. Niiden sijaan on paljon nuoria perheitä. Näillä lapsia. 20 vuotta sitten, vähän yli, alkoivat nuorisokonferenssit, säännölliset, joka kuudes viikko toistuvat, nuorisopäivät, kesäleirit, raamattuleirit. Nykyään näitä on niin paljon, että tahtoo jäädä jalkoihin. On lastenleirejä, ei vain messianisen seurakunnan nimissä, vaan muitakin. On nuorisoleiriä.